dakika 10 pale baada ya saa 1 saa zetu za Afrika Mashariki and karibu tena pandani ya mada pembuzi ndani ya Msinango FM na kama tulivyokuambia tutakuwa na mgeni pale and ameshafika amesheka
hapo
moja kwa moja acha tumkaribishe alafu tuzungumze karibu sana
asanteni
habari ya utokako
uko salama
jitambulishe alafu tuendelee tafadhali
kwa majina naitwa Amos kutoka Gakan
yes. Okay karibu so moja kwa moja hapa alikuwa anamwambia msikilizaji kwamba tunakwenda kuzungumzia data science lakini katika kutabiri matokeo ya mimba and labda kabla ya kuzamia hilo swala kiundani zaidi utupatie tu a recap kuhusiana na data science kwa jumla.
Okay asante sana. So data science kwa jumla ni zile njia ambazo zinatumika kuweza kutabiri mambo kutokana kutumia data na si ujauzito peke yake.
Okay.
But ujauzito ni moja wapo. So ni sayansi ambayo inaweza tumia data ambayo imekuwa collected kuweza kutabiri matokeo ya kama ujauzito moja wapo.
Okay.
Ambapo ziko na changamoto pia. Yeah, so kitu kama hicho.
So ni umesema ni sio mimba peke yake bali inaweza kutabiri pia kama nini? Pengine kuongezea.
Hadi weather inaweza utabiri.
Okay.
Yeah.
Ambao ni vizuri zaidi. Sasa leo hii tutakuwa tunazungumzia namna gani hii data inavyotumika katika kutabiri huu ujauzito. Labda tu hiyo ilikuwa ni kama recap tu kukumbushana tu what is data science na natumai msikilizaji angalau pia bwana Amos hapa ameweza kutrigger your memory ameweza kufahamu. Labda tuende tu kabla hapa kwa discussion labda the data sources ambazo zinaweza zikatumika katika kupredict the pregnancy outcomes.
Yeah, so ujauzito kuna changamoto mwingi sana. Moja wapo ni kupredict kama mtoto atazaliwa na low birth weights.
Okay.
So ni vizuri kuweza kujua mbona mtoto atazaliwa na low birth weights. Mamake akiwa mjamzito atakuwa amekosa nini ambazo zinachangia kwa mtoto kuzaliwa vitu kama hivyo. So data zinaweza kuwa collected over time.
Okay.
Kuweza kutafuta njia za ku za kuelewa kwa nini mtoto atazaliwa na afya na mwingine atazaliwa bila afya. So ukitumia data science unaweza tengeneza models ambazo zitakusaidia kujua akiwa na right nutrition atazaliwa na weight nzuri ya mtoto kuwa na afya kuendelea na pia immunity yake itakuwa salama ama itakuwa poa sana. So hivyo ndivyo data science zinatumika kwa njia moja. Swala lingine ni kuwa unaweza wanawake wajawazito develop diabetes inaitwa GDM. So kuna zile zile test ambazo lazima mtu anaweza kutake kuweza kujua kama utadevelop diabetes ama utadevelop diabetes. So hizo ni mojawapo ambapo unaweza tumia data science kutengeneza model za kupredict kama ata kulingana na safari yake atakuwa nayo. Na sasa ukigundua mapema anaweza saidika.
Okay.
Ili isikuwe changamoto kwake kuendelea mbele.
Kuendelea mbele.
Yes.
Okay, so labda utakuwa kwa mfano umesema umezungumza kuhusiana na mtoto kuzaliwa na weight ambayo kwamba
iko chini.
Yes.
Labda huwa mnaangalia nini and maybe in case mpate kwamba ni kweli lakini mtoto wake anakwenda kuzaliwa na weight ya chini.
Yes.
Mnafanyaje ili kumwepushia hiyo hali huyu mama ambaye kwamba amebeba hicho kiumbe?
Okay, so swali ambalo lazima tuweze kuzingatia ni kuwa ili uweze kufuatilia mtoto hadi azaliwe inaweza kuwa muda mrefu sana. Kitu kama 9 months. So yule mwenye amekuwa consistent na anafaa kusaidika. Kuna wale ambao wameweza kusaidika na kupata hizo nutrients kwa ili somo ambalo waliandika kuwataka kujihusisha. Waliweza kusaidiwa na kuweza kupewa nutrients ili watoto waweze kuwa na hali ya afya poa. Na pia watoto wakizaliwa kuna wenye ambao waliweza kusaidika kuweza kwa kupewa nutrients kulingana na somo hilo.
Okay. So labda mbali na yale ambayo umeweza kuyafanya, are there any other benefits ambazo hii data science the data science in pregnancy outcome prediction ambazo ziko in other benefits mbali na yale ambayo umeanza kuyagusia kwamba mnaweza mkarekebisha kwa mfano kama mtoto atazaliwa akiwa na low birth weight mnaweza mkaangalia ni madini gani ambayo ameweza kukosa, any other benefits maybe to the unborn child and also to the mother.
Okay, kidogo tu akijibu hilo swali. Ah, so kulikuwa na swali Amos hapo Oscar amekuuliza, sijui kama bado nalikumbuka marudie.
No, nalikumbuka.
Okay, okay.
Asante sana kwa hilo swali. Nadhani kuzingatia yale ambayo nimesema.
Okay.
Kunayo mengine ambayo hizi predictions za data science zinasaidia wamama wajawazito. But naweza nikasema pia bado tuko in early stages, because inaweza saidia models ikitengenezwa vizuri. So kama hiyo GDM ya diabetes, kuna somo ambalo bado tunaendelea kulifanya saa hizi. Na tunanuia ama tunaona matokeo yake yatakuwa kwa mafanikio makubwa sana kwa mama. Basa lazima tutengeneze model kwanza. Basa mojawapo wa vitu ambazo wanaweza waka benefit from hii ni kuweza kuwa na hiyo early detection ya diabetes kutoka kwao. Unaona? So tunaona tukiweza kudetect hizo, tunaweza kusaidia kuwapatia guidance kwenda kuona daktari ili wasaidie kuelevate hizo issues mapema. So hizo tunaziita kama early warnings. So kuweza kuona hizo early warnings itakuwa advantage to them, other than kuliko kuwapatia maybe kama maybe kwa hiyo story ya mtoto kuzaliwa na low birth weight, ati kumpatia nutrients. Kama unaweza muagiza kumwelekeza mapema, maybe kama ako kwa first trimester ama second trimester, mwambie hivi ndio unafaa kufanya ili uweze kuepuke hii shida. Nadhani hiyo ni hapo tutakuwa tumechangia sana kwa jamii, sababu hata yeye anaweza kaelekeza watu wengine pia, unaona? Kitu kama hicho.
So kwa kikona msaada zaidi.
Sawa sawa. And Amos, kuna hii tunaita sijui ni matokeo tunaweza kuita matokeo duni.
poor outcomes.
Yeah. Poor pregnancy outcome. Labda utupatie utuambie kuhusiana na hilo, iwapo yatapatikana majibu kama hayo, alafu yana impact gani kwenye afya ya uzazi kwa ujumla.
Nataka nielewe swali lako. Kulingana na
penyesema, kwa sababu mnapofanya hii
prediction
eh? Unajua kuna ile kwamba mnapata matokeo kwamba haya yanaweza kuwa ni matokeo mazuri, sawa sawa, lakini pia kunaweza kuwa na hii tunasema ni poor pregnancy outcomes, sawa sawa. So labda utuambie kwa mapana, iwapo kutapatikana hii poor pregnancy outcomes, na ni vipi ina impact maternal health.
Okay, so nadhani hapo awali nilivyokuja niliweza kuongea vile model utengenezwa. Na so kuna ile accuracy, the level of accuracy, ambapo nadhani that is a positive outcome of this pregnancies, right? Na probably kuna ile asilimia kidogo ambayo huenda isikue exactly. So unaweza pata kitu kama ni 96% accurate model ikitengenezwa kuwa inaweza predict kuwa chochote ambacho kiliwekwa kiweze kufanya, inaweza kupatia 96% accuracy kuwa ni hivi. So kwa ile 4%, ile 4% ndio hii sasa tunaweza sema poor outcomes za pregnancy. Na ni unaweza sema kama ni 96, unaweza sema kwa kila watu 20 unatarajia kupata mtu mmoja peke yake. Unaona? So uende ukampata mara ya kwanza ama uende ukampata mara ya mwisho. Ina depend hapo. Basa hizo zinaweza kuwa zinaweza kuwa discussed ikifika level kama hiyo. Kwa nini haziwezi kuwa zinatupatia exactly what we are looking for.
Okay.
And changamoto ni gani, maybe the challenges katika kutumia hii data science kupredict the pregnancy outcomes, are there any challenges?
Kunazo challenges sana sana kwa data kwanza. So kama naweza nikahimiza wamama wajawazito, ukianza kwenda kliniki, enda tu hadi umalize. Kwa nini nasema hivyo? Ili hii safari yako iweze kuwa captured, kila uendapo wajue nini kimefanyika, ulivyokuwa hukua, nini kimefanyika venye umerudi hadi mushowe. So hizi steps zote ndio mali hizi hizi data points zinachukuliwa, zinaweza kusaidia we mwenyewe. So ukipata kama hospitali imeshatengeneza model ya hiyo GDM, hiyo gestational diabetes in pregnancy. So kama uko na hizo data points ambazo sukari zako zinachukuliwa, vitu kama hivyo, wanaweza wakadetect early before we, so kuliko kukuja later baadaye kama kumbu ulikuwa uko nayo na ndivyo uko unaenda clinic. So naweza nikahimiza tu kuenda clinic mara hiyo, hilo ni jambo la kwanza. Na tuweze kuseek usaidizi wa kuweza kuelewa mambo haya. Kuna manases na watu wanaweza kusaidia kwa haya ili uweze kupata usaidizi mapema. Na ni muhimu sana kuweza kuwa na data na ukuwe consistent na kuenda kwa hizi preterms.
Yes. Okay, sawa sawa. Nazungumzia kuhusiana na challenges, lakini labda pia nikurudishe nyuma hapo utupatie labda umuhimu wa hii data science.
Okay. So data science
ama the benefits.
So benefit ya data science naweza nikasema hapo awali kwewe kuweza kusaidika ni lazima ungeweza kufanyiwa hizi test. Basi sasa kitu data science inajaribu kutupatia ni bridge ya wewe kuweza kupata usaidizi bila kuenda kwa hizi test. So data models zinatengenezwa na zile data ambazo zimesha collectiwa tayari. So wewe si lazima uende. Wewe tu ni ile tu unataka kuangalia kulingana zile ambazo tumesha collect na safari yako hadi saa hizi. Nini kwa hii safari yako tukilinganisha na yenye yameshafanyika? Inaweza katuonyesha kuwa wewe uko na hii changamoto ama una hii changamoto. So kuliko wewe kwenda kufanya maybe test ambayo inahitaji maybe some cash or something, uenda usifanye. Sababu sasa tutahitaji tu data kidogo tu ambazo zimetusaidia kuweza kupredict zile na wale watu ambao walikuwa wameshafanya test already. So kwa kimombo wanasema ni calibration. Okay, ni kama kujua kuwa ukiingia kwa katika darasa la kwanza utapata watu wa standard 1 peke yake. So wewe mwalimu anataka kujua tu unaweza shika sikio lako na mkono ndio uende darasa la kwanza.
Ndio uende darasa la kwanza.
Si lazima akupatie test juu ufanye nini. Anataka tu ushike masikio na mkono hivyo tu. So data science inatengeneza hiyo model ambapo sasa wewe utahitaji kufanya hizo test zote ambazo zimefanywa. Unahitaji tu some few data points na then unaweza kufanya hivyo. Zingine pia unaweza tumia kitu kama umri kuweza kuangalia risk za mtu sana. Sababu kama wale watu wengine walikuwa na risk walikuwa katika group fulani ya umri, inamaanisha katika huo umri wako pia wewe uko na chances ya kupata kitu kama hicho. So uenda huo umri ukaenda na vitu zingine kama maybe temperature yako ya siku kama hizo, na maybe ni ile tu hali yako tu ma blood cells vitu kama hivyo, but si ile kufanya zile tests zingine ambazo probably zinaweza kugharimu. So zinaweza kutolea hizo gharama but ikusaidie pia
ile run. All right, so sawa. And labda utuambie kuhusiana na masuala ya ethical concerns na usiri wa hiyo data ambayo kwamba mnakusanya pale.
Okay, asante sana kwa hilo swali. So naweza sema usiri na ethical concerns, serikali ya Kenya ili initiate EDPO, the Office of Data Protection, like 3 years ago. So kila research inayofanywa lazima ikue imezingatia vigezo fulani, vigezo vyote tasi fulani vyote kutokana na ofisi ya DPO.
Okay.
So hii model ikitengenezwa pia ufaya hata kujua unatengeneza model ya nani. Unaona? Aina majina yote sisi tunaziita PII, personal identified informations.
Okay.
Hakuna hizo, hakuna PHIs, personal health information. So uwezi jua, wewe unajua tu like temperature ni hivi, ni hivi na hivi, but hujui ni ya nani. Uwezi simamisha mtu kwa barabara umwambie ni nini temperature yako. So hayo yote huyajui, aina namba yake, aina jina lake popote. But sasa ikishatengenezwa hivyo unaweza tumika kufanya reference kwa data zingine.
Okay.
Na wacha pia ni highlight kitu. Vitu kama hizo PIIs si muhimu sana kwa kutengeneza model.
Okay.
Model haiwezi kuwa affected na jina lako. Haiwezi kuwa affected na namba yako ya simu. But kitu kama temperature yako, height yako, age yako, inaweza kucontribute sana kulingana na lile swala ambalo linakuwa investigated. Yes.
Okay. So kwa sasa hivi, is there any research ambayo pengine mnaiendesha pale ambayo maybe you're part of and maybe possible relatable examples kuhusiana na haya masuala ambayo tunayozungumzia hapa? Any ongoing research ambayo inaendelea?
Ya, kunazo research ambazo zinaendelea. Wale watafiti, kuna moja wapo ni hiyo GDM ambayo nimesema bado yuko in early stages. Hiyo ni gestational diabetes. Kuna hiyo ya poor outcomes in terms of mtoto kuzaliwa na afya duni. low birth weights, vitu kama hivyo. Na kuna ile ambao walikuwa wanafanya ya kuweza kuscan images za kuweza kusaidia mtoto atazaliwa atazaliwa na condition gani.
Alright, speaking of mtoto atazaliwa na condition gani, kuna swali hapa. Hii data science, can it predict ile inaitwa preterm birth, kitu kama hiyo, na maybe the causes?
Okay, so preterm birth ni one of the outcomes of okay. the pregnancy.
Okay.
But kusema clearly, naweza nikasema hatujafanya hatuko kwa somo lote ambalo linajaribu kuegemea huko.
Okay.
But nadhani kuenda mbele litakuwa mojawapo la wa research ambazo zitakuwa zinafanywa.
Okay.
Haya, sawa sawa msikilizaji, 27 pale dakika baada ya saa 1, na unapotea fursa na uweze kupiga simu kuulizia ama kuuliza swali lako kuhusiana na hiki ambacho kwamba tunakizungumzia hapa. Tunazungumza kuhusiana na data science kwenye kutabiri matokeo ya ujauzito. Haya, ndio hapo tena unaambiwa siasa zinaendelea kubadilika hapa nchini. Siasa ya Chadema imebadilika. Rais Ruto kwa sasa hivi anamuita Raila kaka yake mkubwa, lakini je, hii ni handshake ya kweli au ni hoja nyingine tu ya madaraka? Kwa sasa ODM na UDA zimetia saini pale mkataba wa MOU. Hii ina maana gani kwa mstakabali wa kisiasa wa Kenya? Nani ataita risasi? Je, hii ni nusu mkate katika kujificha? Basi usikose mazungumzo ya watu, yani unasema ni checkmate kadi ya handshake pale live kutoka Nyeri Jumatano hii kwenye K24 na Kameme TV uweze kupata uhondo wote. Haya, karibu tena msikilizaji pale saa 1:30 Senangelo.
Hello, Megan Oscar.
Yes, sir. Hey.
Namsalimia daktari, habari ya asubuhi.
Salama sana.
Daktari, ni maswali kwako, na kama maswali matatu. Swali la kwanza, kwa nini amesema kuhusu kuzaliwa mtoto akiwa na nini, kilo kichache ama ni nini?
Uzani mdogo, uzani mdogo.
Uzani mdogo ni hizo kilo amba.
Ndio hizo kilo.
Sasa mimi nikiwa na mimba nataka nimuulize, kwa mfano huwa sili mpaka miezi sita.
Huli waishije wewe?
Nanywa juisi tu, maji na watermelon ama kukua kuchoma. Yaani kitu chochote akipiti nikila natapika. Nikilazimisha mtatapika.
Mama, mimba zako zataka kukua kuchoma?
Kabisa tu basi. Alafu swala lingine namuulize daktari. Sina hata sikia sehemu nyingine, sina hata sikia yoyote mpaka nijifungue ile mwezi wa kwanza. Kisha gani na mimba? Sina hata kabisa.
Appetite ya kula tena?
Appetite. Sina kabisa, yani hata akinisongelea na sikia na nikadari sababu.
Mpaka miezi tisa?
Mpaka nijifungue hivo hivo.
Mtoto atengezi majana.
Kali lingine liko hapa. Nikizaa mtoto wa kisichana, watoto wangu wote ni kilo mbili mwisho ni tatu. Lakini nikizaa mtoto wa kiume ni kilo tano kwenda juu.
Na huli?
Pili. Lakini ukivulana ni kilo tano na gramu za juu. Lakini msichana ni hizo hizo kilo mbili tu ama kilo tatu. Hizo hizo tatu ni za kulazimisha. Anijibu, huwa sili kabisa chakula chochote, yani mwanzo tangu mimba ya kwanza mpaka sasa sili chochote, hata harufu kwa jirani akipika mimi nakapika.
Kwa kuchoma tuna melons pale.
Asante sana kwa hilo swali. But niko na swali kwako. Unapopitia hizi changamoto zote, wewe uenda hospitali kwa hizo preterm visits?
Basi huyu ameshaenda huyo.
So ni muhimu sana kwenda hizi preterms ili tusijidiagnose sisi wenyewe. Uweze kupata usaidizi kwa wataalamu pia.
Hizo zile clinic za kawaida.
Yes, hizo clinic za kawaida, hizo hizo 42 weekly hizo. Ni muhimu sana sisi kuweza kuzingatia.
So mamake unaulizwa, unapopitia hizo changamoto kama hivyo, unakwendaga zile kliniki zako za kawaida, zile za kawaida zile. Sawa sawa, kwenda kuchekiwa nini? Hali ya mtoto ikoje? Vipi katoto kanakuwa ama kunaendaje? Vitu kama hivyo. Kilo zinaongezeka ama ziko pale pale? Halo. Huwa waenda. Halo.
Mara asubuhi mwenye na Oscar.
Salama.
Mzuri sana.
Salama. Ni Calvin kutoka Kilifi uwe.
Mm-hmm.
Nauliza mshanango sombo na ushike Kilifi tunakumbini sahihi.
Kuna tatizo kidogo linashughulikiwa.
Oh.
Tutarudi, sijali. Lakini meanwhile unaweza kusikiliza online.
Sawa.
Asante. Sawa sawa. And I think kwenye hilo swali lake alikuwa ameuliza huyu mamake si, ikiwa mwisho wa siku anakwenda kuzaa mtoto wako kilo 5 ama kilo 3.
Mtoto wa kivulana kilo 5 au msichana kilo 2 3 hapo.
Kuna tatizo hapo kweli?
Si ni tatizo. Ingawa siwezi nikaongea kama mtaalamu bado kwa yale ambayo pia nimesikia wazito wakisema nadhani hapo ni sawa.
Jamani ni huyu ni Amos ni mtafiti tu.
Si daktari.
Unajua kisikia unaongea kuhusu mambo ya afya nadhani
ni daktari.
Daktari daktari ni mtaalamu mwenye anadili na wewe ki afya huko ndani kabisa kiafya zaidi. Sasa huyu hao anafanya utafiti.
Sina
ngwelo.
Amjambo.
Na tu jambo.
Mama Kauka hapa.
Mama Kauka habari yako? Happy New Year.
Same to you. Nasemaje? Huyu mtafiti katika utafiti wake. Pengine ashafanya ama watafanya. Kuna kitu kinaitwa mimba ya mshipani. Mtu anakana, hata kama ende kliniki, kifikia wakati ambao mama itabidi mimba itolewe. Kwa sababu imeingia sijui kwenye nini. Ukumbuke yeye mwenye hajaza hata siku moja. Akifanya hamadi yafanya hivyo sijui yasababishwa na nini. Alafu, kuna hili swali likiwa ni katika uwezo wake sawa jibu. Kama katika uwezo wake ni samsamea bure. Kitu gani kina, yani wakutakati gani mtu aamini sasa kweli siwezi kuzaa. Maanake kuna mtu atamani mtoto ashafanya hivyo ashafanya vile lakini unaona tu anaendelea bila kisha 40 something hapo. Alafu hawa premature watoto wakizaliwa wakiwa kwenye zile incubators ndio kwa gani anapotoka pale anapokuja nyumbani sisi Waswahili tunafunika na mapamba sijui nini. Hebu tupe mwongozo kidogo kama una chochote unaweza kusaidia maanake tuko na mtoto kama huyu kwa sasa. Nani amuone, nani asimuone, siwe bigi. Pamoja.
Mtoto ambaye kwamba... nazungumzia mtoto ambaye kwamba amezaliwa labda kabla ya miezi yake kufika, right? Sindio? Wafu anaekwa kwenye incubator.
Alafu leso lake la kwanza la mimba mshipa na dhani ectopic pregnancy.
Ectopic pregnancy.
Okay, so nadhani swali lake la tatu hapo tansamea.
Okay.
So on a ectopic pregnancy bado hatujafanya research yote. Nadhani pia ni swali la muhimu. Okay, sorry. So nadhani on a ectopic pregnancy hatujafanya research yote hadi saa hizi. But ni swali la muhimu la kuzingatiwa katika research pia. So ilo swala kuwa mtoto amewekwa kwa incubator pia hatujaweza kuweza kulifanyia study saizi because hilo litahitaji sana experts wale madaktari wenyewe. But ikifika mahali tutakuwa tumelifanya nadhani litakuwa pia itakuwa good contribution to the society pia. Yeah, so hapo ndio nadhani kaachia kwa sasa.
Okay.
So sawa na hilo lingine la nini wa sijui nani asimuone mtoto ambaye kwamba amezaliwa kabla ya siku zake na nani amuone. Nafikiri hizo zitakuwa ni kama kumsaidia mama kaka. Nafikiri hizo zitakuwa ni mila tu na
sijui akimuona sijui atampatia dege sijui nini.
Na hizo ni mila tu na desturi ya na utaratibu wenu tu nyinyi binadamu umejitengenezea basi. Kama vile mtu ambaye kwamba mnasema akiwa na inaitwaje chicken pox. Hafai kuja kutembelewa na watu ambao kwamba wametoka kufanya shughuli zao. Hizo shughuli nafikiri mnazi nini? Mnazijua. Unajua ni vitu vingine.
Watu wanaamini na inakuwa hivyo.
Ukiamini ndio hivyo. Sawa sawa. Alafu kulikuwa na ile swali ambapo kwamba nani alikuwa ameuliza yule mama kwamba huaga pia hana appetite. Acha appetite ya chakula, lakini ile chakula kile chakula kingine pia anasema huaga akiwa kwenye akiwa na bowl
akiwa mjamzito.
Pia hana appetite. Mnafanya huo utafiti? Amos.
Hicho chakula kingine ni
anamaanisha like hana hamu ya
hana hamu na kuwa na mwanamume wake na bwanake, that is. Amos bwana unataka tuongee kabisa kabisa bwana ni asubuhi.
Sina maoni.
Hauna maoni kweli.
Ana maoni kabisa. Sina ngoro. Halo. Halo.
Halo sanango.
Wewe. Sanango. Aya, fikiri kidogo huyo hapa mimi. Amekwama kwama. Aya, dakika 39 pale msikilizaji, baada ya saa moja kidogo tuko tunapumua kiasi alafu tukirudi basi tuje tumalize malize pale. Aya, karibu tena msikilizaji hapa, dakika zikiwa 16 zinasalia kabla ya saa 2 and bado tuko na Amos hapa mtafiti na tunazungumza kuhusiana na data science kwenye kutabiri matokeo ya ujauzito. Sawa sawa. And labda Amos utuambie kuhusiana na pale ambapo kwamba tumetoka na hapa tulipo kwenye hili swala zima la data science, utofauti ni upi?
Asante sana. Nadhani nikisema nikizingatia safari naweza sema tumetoka mbali. Tumepiga hatua na tunatarajia sana tunatarajia kuona ile chile ambayo wazungu wanasema light at the end of the tunnel. So tumekuwa kwa tunnel but na hope hii data science inaenda kutoa nje ya tunnel kulingana na mwangaza ambao tunaona na vitu ambacho ambazo imeweza kufanya imeweza kufanyika katika hii domain ya data science. So hiyo ndio nadhani karibu safari yote kuwa hivyo. Yes.
Maybe how does the future looks like tunaweza tukasema tunaweza tukafikia wakati ya kwamba tukitumia hii data science vizuri na tukiweza ku advance tunaweza tukafikia wakati kwamba we can nani tunaweza kuona kila kitu maybe 100%. How does the future looks like as far as data science in predicting pregnancy outcomes?
So swala ambalo lazima nitoe ni hiyo part ya 100%. So tukitoa 100% hatutaendelea kama civilization.
Okay.
Lazima kuwe na hiyo gap ambao kila wakati inatufanya tunaenda nje pale. So nikiangalia developments ambazo zimefanywa katika e-field, nadhani tumemeka hatua kubwa sababu kuna au watu kama kina Microsoft wametengeneza ma tools huko nje ambazo zinasaidia kwa kiwango fulani. Basi tunaangalia tukiweza kujenga kwa ile foundation, nadhani tutakuwa tumemeka hatua kubwa sana because already naweza kusema tuko na baselines. Okay. So ni kujengea tu hapo kuangalia shida gani, changamoto gani ambazo ziko. Nadhani data science is in a position kutusaidia sana kwenda mbele. Yeah, in terms of looking at things, siwezi nikasema 100%, lakini kama umekuwa huo muda wote utaona difference. Yes.
Okay, kuna swali refu hapa, maswali nafikiri kama matatu kwa pamoja. Amesema good morning mweze na Oscar. Je, ni kweli endapo mwanarika anakosa mlo wa kila siku na usingizi inaweza sababisha kubwa na matatizo ya kiakili? Alafu huwa inaashiria nini? Sijumu mwelewa hapo, mwanake hiki ndo kitu kilicho andiko hapa. Anasema iwapo mwanarika anakosa mlo wa kila siku na usingizi, labda alikuwa anamaanisha inaweza kumsababishia matatizo ya kiakili. Nafikiri hiyo ndo alikuwa anamaanisha. Alafu akaandika huwa inaashiria nini. Je, mama mjamzito ambaye hajaanza clinic, huwa akifika facility anasema anaumwa na mgongo first clinic, shida huwa ni nini? Kwa nini mama mjamzito huwa akija clinic kama anaumwa lazima apimwe weight, height, BMI, yani body mass index, alafu BP, yani pressure pale na temperature, na je huwa dawa gani wanapewa ili kukabiliana na huko kuumwa? Mohamed Mwangao kutoka Mtopanga.
Okay, asante sana. So nadhani naweza nikaongea swala la kulala. So usingizi iko associated na shida za kiakili, iko tu associated nayo, inamaanisha ni moja wapo ambao za vitu ambazo zinaweza zikaangalia kuangaliwa kama inaweza kuwa imelead kwa kuwewe kuwa na afya ya kiakili. So it's just associated with it, but kuna vitu zingine pia zinaenda nayo. Na kwa Kiingereza kuna vitu zinaitwa circadian rhythms. So hiyo ni kulingana venye mwili wako unataka ulale. Unaona? So si kila mtu ako na pattern the same. Zinaweza kuwa tofauti. Okay? Basa hii shida yake ya kulala nadhani it could be associated with it,
but hatuwezi sema kuwa already yako nayo sababu halali vizuri. Mm. Ina ni swala tu moja ambalo unaweza tumia kuangalia. Mm-hmm. But lazima iendanishe na zingine pia. So nadhani inaweza kuwa mapema sana kujump into conclusion kuwa inaweza ime lead tu yeye kuwa na afya kiakili. Naweza nikumbusha swali la pili.
Swali la pili anasema mama mjamzito ambaye hajaanza clinic huwa akija facility anasema anaumwa na mgongo. Yaani ile first clinic akifika tu pale anaumwa na mgongo, anasema huwa ni kwa nini?
Hiyo pia inaweza kuwa associated na vitu mwingi sana. Mm-hmm. But hizo matria jambo zinachukuliwa weight, height ni muhimu sana because hata weight inaweza kuwa swala la kulead kwa mtu kuwa na shida ya mgongo kama weight yake ni nyingi sana. So lazima zijulikane mapema. Mm-hmm. Ndio maana lazima ukienda hospitali hizo lazima zichukuliwe. So hizo height BMI, hizo height na weight ndio zina contribute kuweza kujua the body mass index. Oh. So nadhani ni muhimu sana ndio wata daktari anajua kama umepita ile index ya wewe kuwa mm-hmm. uko overweight ama mm-hmm. you're not overweight. Mm-hmm. So itamsaidia ku make decisions mm-hmm. virahisi mm-hmm. sababu lazima kuna vitu a reference. Mm-hmm. Yeah. Hii imekuja maybe sababu ya hii weight yako. Mm. Ukiweza kupunguza hivi unaweza kusaidika. Mm. Zingine si kukanda tu mwili peke yake. Mm. Zingine pia ni vitu ambavyo tunakula.
Ndio hiyo yenye alikuwa anauliza kuhusiana na kupimwa weight na BMI na bla bla bla. Bla. Yes. Aje huwa dawa ni gani wanapewa ili kukabiliana na huko kuumwa?
So nadhani dawa italingana na expert hapa. Mm-hmm. So akipata kama weight yake ni ndio changamoto anaweza kumwambia hakuna njia ni only to reduce weight. So hizo ni mm-hmm. advice ambazo daktari anaweza kumpatia. Mm-hmm. Maybe akipata weight yake si hapo sasa anaweza kaendelea na further investigation. Mm-hmm. Na hizi investigation zina vary kutoka kwa mtu. Mm-hmm. So si kila mtu atapewa diagnosis the same on this.
Alright. Yes. Okay. Kuna mwingine anasema ni effect gani hapa mwanamke mjamzito anaweza kupata wakati analala na mgongo? Maybe inaweza kuaffect mtoto in any way. James huyu.
Sitagusia hapo. Nadhani mtafiti ama daktari anaweza saidia sana kufika hapo.
Yeah. Okay. Haya, bibi yako akienda clinic aulize nani wewe muende nyote kisha James na huyo wife wako mshikane kwa muende clinic uende kaulize daktari umwambie sasa huyu bibi yangu ana tabia kulala na mgongo. Mm. So labda ni kuwe worried ama haina shida kulala na mgongo. Mm. Daktari atakusaidia. Sawa Jimo. Mimi huwa anasema mimi huwa nikishika mimba niko na mafua mpaka pale nitakapojifungua na tumbo kuuma kila mara na hisi kama nataka kujifungua. Halima huyo.
Nadhani kwa advice Halima kuwa kienda kwa preterm zote. Mm.
Clinics.
Clinics.
Okay. Nimekuwa nafikiria like hizi models ambazo maybe is it models ama hizo algorithms zenye mlikuwa nazungumzia zenye maybe mtakuwa mmezidevelop pale tuseme pale Aga Khan kwa mfano zinaweza zikatumika maybe ina different setup maybe kwingine like najaribu kusema the generalization like can it be used somewhere else is it applicable maybe in a different healthcare settings kitu kama hiyo.
So katika uzima DS hizi model the main objective ni ziweze kusaidia the people in Africa.
Okay.
Okay. Uh-huh. So tunajaribu kutengeneza vitu ambavyo ziko more generalize kwa zile shida ambazo tuna go through sisi kama Waafrika.
Okay.
So tunatarajia ziweze kutumika katika setups ambazo ziko associated ziko related na Africa. African issues.
Okay.
Yes.
Okay. Haya, jaribu kuangalia swali lingine hapa kama lipo. Tuweze jambo msianangu dem akiwa na mimba ya miezi miwili alafu anapata periods. Mm-hmm. Then anatapika daily na nini hii nyingine hapa yenye ameandika. Mm-hmm. Inaweza kuwa shida ni gani? William kutoka Bombolulu. Okay.
Alikuwa anamaanisha spitting ama spitting excess. Mm. Kutema mate nadhani kama kwa sababu ameandika splitting hapa.
Splitting ndo nashangani.
Nadhani alikuwa anamaanisha kama splitting
ama ni kutema mate. All right. Mm. Inaweza kuwa shida William kutoka Bombolulu jamani. Unajua tatizo ni kwamba sasa mnashindwa kutofautisha kati kama angekuwa ni daktari amekaa hapa tungewambia tuna daktari hapa. Sasa huyo daktari anaweza kudeal na haya mambo kama haya moja kwa moja. Lakini sasa hawa ni watafiti.
Unajua daktari ndio yuko pale kliniki ndio anazungumza ama anatangamana na hawa wanawake wajawazito moja kwa moja.
But anyway, thank you for your question. Amos, sijui kama unaweza kuweka neno
prenatals. Lazima ende tu prenatals visits. Na pia wasingoje zikawie. Ni ile tu kwanza kwenda mapema.
So ukiona kitu kama yani in short ukiona kitu ambacho kwamba unajua kabisa hiki si cha kawaida, nenda hospitali, usisubiri bana. Sawa? Nenda hospitali. Ana ball, anapata periods, nenda hospitali. Si kitu cha kawaida. Sawa sawa. Afri kutema mate ni jambo la kawaida. Hajaanza kutaka kuku. Mimi ungeni nafikiri ni hiyo. Ni hiyo. So Amos, labda kama kuna swali lingine hapa, your parting shot tukimalizia.
My parting shot ni maybe kuhimiza watu wanawake wajawazito kuweza kuanza kwenda hizi ma prenatals very early. Ili safari yao iweze kuwa inaweza ku mtu anaweza kaeleza safari yake venye imekuwa. Ni swali la kwa ni himizo langu la kwanza. Himizo langu la pili ni kuwa tuweze kuwiana na watu wenye nafanya hizi studies ili tuweze kupiga hatua katika research sisi kama wa Kenya na wa Afrika pia. Yes.
Alright. Okay. Thank you so much. Na kwa msikilizaji pale kwa kuweza kufuatilia mazungumzo hayo, bila shaka Amos na wewe asante kwa kutenga muda wako. Tutakutafuta wakati mwingine tuzidi kufahamishana mengi kuhusiana na hiyo data science na matokeo ya mimba na labda hata masuala mengine huko mbeleni. Dakika 4 pale zinasalia kabla ya saa 2 kamili unapata taarifa, then tutakuwa tunarudi na mizani ya kweli.